fai uns anos, considerase que está dando bo resultado, e polo tanto se inicia o procedimento de contratación para desbrozar 700 kilómetros de pistas rurais con un importe estimado de 150 euros por kilómetro, o cal supón que o precio deste contrato inicial é de 127.050 euros e supón, porque así o establece o prego técnico, que deben estar traballando simultaneamente 8 desbrozadoras nas pistas do Concello de Lugo en desbroces que se van a levar a cabo nos meses de xuño, xullo e agosto.